Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng mga patakaran ukol sa ugnayang panlabas, Penny Wong, kailangan maging handa ng Australia na gawing malinaw anumang pagkakaiba mayroon ito sa US kung kinakailangan. Lumabas ang kanyang mga komento matapos na isang pangunahing kandidato na maging susunod na Secretary of State ng US, ang dating mayor ng New York, Rudy Giuliani, ay nagsalita ng pagbubuo ng isang malahiganteng pwersang militar ng US. Sinabi ng dating mayor na ang pagpapalawak ng militar ay maglalayon na hayaan ang US na lumaban sa dalawang karagatang digmaan o Two Ocean War at partikular na tinukoy ang layunin ng China sa Pasipiko. Hinikayat ni Senator Wong na maging mapag-ingat.
Australians do want to understand, you know, how we continue to project our values, and I don't think reflexive agreement with any administration should be the Australian way.
Sa mga nakalipas, ang argumento niya ay madaming beses nang narinig mula sa iba't ibang hanay ng tinig. Kabilang dito ang dating Liberal Prime Minister Malcolm Fraser at maging ang dating punong ministro mula Labor Paul Keating. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Ginoong Keating sa ABC, panahon na para sa kanyang tinawag na cut the tag o pagputol ng tag sa US.
The foreign policy of Australia is basically we have tag-along rights to the US and we conduct our foreign policy, certainly since I left public office in the Howard years with Iraq, you know, and in years since, we've had a more or less a tag-along foreign policy, tag-along the United States. It's time to cut the tag. Time to get out of it.
Itinuro ni punong ministro Malcolm Turnbull ang mga komento ni Penny Wong sa pagsabing nagpapakita ito ng pagkakahati sa Partido Labor kaugnay ng polisa ukol sa ugnayang panlabas.
You have Penny Wong going in one direction, wanting to move away from our strongest, most important, most trusted, most enduring ally, wanting to move away, put our nation's security at risk, and then on the other hand, you have the right of the party trying to crab walk back from where she's gone.
Ngunit sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, hindi pinipigilan ng alyansa ang Australia sa pakikipag-ugnayan sa Asia, isang bagay na parehong sinabi ni Penny Wong at Paul Keating ay ang tamang paraan. Si Penny Wong ay sumulat din ng isang opinyon kaugnay ng bagay na ito na inilathala sa mga pahayagan ng Fairfax at sinabi ni Richard Marl ng Labor sa Sky News, walang kontrobersyal tungkol sa mga komento ni Senator Wong.
He has made it very clear that the alliance is bigger than any one individual. That is absolutely right. There's nothing in Penny's article which is suggesting anything other than that we should be pursuing the alliance and making sure that we're advocating for Australia's interests within the context of that.
Sinabi naman ang umaaktong ambassador ng US para sa Australia, James Caruso, walang malalaking pagbabago sa relasyon ng US at Australia sa ilalim ni Donald Trump. Sinabi niya sa ABC, lumilitaw na ang focus ni Ginoong Trump ay tiyakin na ang mga kaalyado ng US ay ginagawa ang kanya-kanya nilang parte.
If you want to look at the model of what he seems to have in mind, it's Australia. Australia is an ally, has been with us every step of the way, always pulls its weight, is investing in its own defense big time with subs and the F-35 program and frigates. Again, I can't speak for the president-elect, but sure looks like what Donald Trump wants is the alliance we have with Australia.
Sa panahon ng kampanya bago ang eleksyon, sinabi ni Trump na ang mga kaalyado ng NATO at ang Japan ay hindi ginagawa ang kanilang parte.
SBS
Radio.